Salam kadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu yerine kısalımdan Türkmen sağına, brusilioz, keselinin yayrayışına ünsünüzü çeker. Boğunlarda döreyen keseler var adı, köfetin devamına, artık keseli var adı, gözüm eder. Gepleşiği Praga'da stüdyodan men altın amanlı soyu darplar yarın, adaklı topkunlarına hanım. Hurmatly dinleyiciler, bize goşan maglumatlara göre soňky döwür türkmen sanyna brusilioz keseline duçar bolýan adamlaryň sany artypdyr. Bu keseliň esasan owa ýaşaýjylaryna köp duş gelýändigi maglumatda aýdylýar. Brusilioz keseli bakteriýanyň brusela görnüşi derarly emele gelýär. Agzalan bakteriýa bolsa, keselläň mal garadan adama geçýär. Ýagny keselläň malyň çiýek süýdünden, çiýek süýtden taýýarlanan peýnirden, çiýek etinden bu kesel adama geçip bilýär. Köp ýurtlarda bu kesel mallarda ýüze çykan halatyna veterinarlar iýri gara mala keseliň öňüne alýan sançymlar edýär. Goýun geçýäli oňuk mallar bu kesel ýüze çykan halatyna olary adatça gyryp keseliň ýaýramagynyň öňüne alýar. Hem türkmen sanyna soňky bir näçe ýylyň dowamyna käbir welaýatlarda veterinar hyzmatlarynyň ýola goýulmanlygy, keselläň malyň etini dyňmaga dözmän çopanlaryň köpüsiniň şol eti özlerini alýanlyklary habar berilýär. Şeýle ýagdaýda bu keseliň çopanlaryň arasynda hasa köp duş gelýändigi aýdylýar. Emma ýakynda türkmen sanyna kabul edilen sanitar epidemiologiýa kodeksiniň esasynda bu ýagdaý özgerer diýen umytlar peýda boldy. Gelin türkmen sanyna brusilioz keseliniň ýaýraýşy hakda garaşdyrýan jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Usat Murat şunarmelerini tasdikleme ona ura. 1999 ýylyň başlary bilen meňeşdirilýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda brusilioz keseli köpelipdir. Munyň birinji sebäbi Türkmenistanda mal açylyp buwdanyň dogry weýran edilip, halkyň sosial ýagdaýynyň petelmegidir. Türkmenistanda Tapanat Niýaz döwründe olary bilen saglyk maksatnamasynyň netijesinde halkyň iýmitiniň sanitar düzgüni dogry bozuldy. Şonuň üçin halk asla kada laýyk sanitar düzgünlere gabat gelmeýän, etleri iýmäge meşgul boldylar. Hasta urtu brusilioz keseli uğraştırın tasdiklamağına uğra mağandan geçeceğin uğrağırdır. Aslında adamda birinciden adamın özünü maksus olan römmetçinin uğrağırsı. İkincisi olsa brusilioz uğrağırsı mağandan geçeceğin uğrağırı var. Ha şu uğrağı brusilioz keseli şunun özünü köpülenliğini uğraştırlar tasdikleyarlar. Brusilioz keseline size var olan adamlar medisinanın kımmatlı uçun. Siz ne de o verilerini kesel haraların yokluğu için etrafa gidip önünü doğulu becetmekten saklanarlar. Onlar arvan vakadan köpülen çağdaydı o vada tebipçilik eden ya da İngolmanlı ortası derecedeki medisini işgarından becer kalyarlar. Güçlü güçlü antibiyotiklar esasen bir silin antibiyotikini bulunyarlar. Buraya şunarmaların tasdiklamağına uğra. Bu silöz keselini setaşan adamların esası böyle oluyor. Doğulu becer almansan onur kederini becertmen belli bir Gürdü, brusilioz keselinin üstünü yapacağını ekenler. Sonra bir neçil geçenden sonra brusilioz keseli doğru bir yerine almadık adamda kaytalanıyor eken. Her gün doğru Türkmenistan'la çöpürler, esasen oğluk bu al bakken çöpürler, yağar partına koyun bakkarlar. Öğürlerinin almalı yağar partından olsa onların ehli çıktıcıları üstlerine atılıyor. Sonun için kehalette aydalı 2007 yıl takyalı soğuk kış geleyse çöpürler girdi çalmaktan geçen bir gıdar bulmalı oluyor ekeler. Naşıyla rahatların bulmalı için. En esasen çöpürler haram etmeli için işlendi. Kormalı hem soymağa mecbur oluyorlar. Kormaları iğme verdi altına soymak hem ortaların bir silöz bulmanın sebep bulmanın mümkündüğünü bıraklar ortadan ayırmayarlar. Elbette şehir ilahati bir silöz keselinden belli bir derecede halas yönümüne varamazdan hatta şehir bazarlarına hem seyredin mi olsa sanitar düzgünü kapat gelmeyen yetlilerin, esasanım kalmasaların bağırlığı için şehir yerlerindeki brusilioz keseline sataşan adımların ağız değerliğini bıraşçın ermeniler tasdikleyarlar. Yani bu kesel hakkında metdu otu açaçan gurur edilmeyen. Türkmenistan'a keselçiliğin önüne alma için ilkinci novatta medisina metdu ot adattığı gerek. İkinciden olsa problemanı boyun alıp şol kesel hakkında açaçan bıraşçın ermenilerin fikirleri beyan edilmeli.
Сізі Брусселез кетелі варады, журналист Дөвлет Мұрат Ядғұлиевің таярланы мағлуматтар лентан шолыңыз. Хормат өдіңнейчілер, бұ кетеліңі бежелші варады, кетелің өңін алмау үшін еділмелі ішлер хақты, келжекке сағылық программамызды кеңішлейін күрін верерді. Ені орта сағылық программамызды дөуам еттіріп, бұғынларды дүреген кетелер варады Лукман, аны верді даңатарының ноуға тақы мақалысыны дықытыңды өдірлі ерді. Бұ артит кетелі варадақы мағлуматың мазмуны өлентеде, кәрдешім Назар Худай верді таныштырар.
Артрит өзіні практика Гиппократ кейірдіптір. Ол бұғының элементтерінің өзі болысыл шешмегін аңлыдияр. Адатша артритлер ревматизм, падагра, псориаз, инча кетел, өшіңі мендеш белли баша кетелчіліклер білен бағылықты үйді шықар. Артритлер организмің ұйғынлашмақ мүмкіншіліклерінің бодылмағы, қоғырау күйшілерінің қоғшамағы, вепер етен факторы, иммун системасының не доғыры реакция сиялы яғдайлар нетижесінің емелі келер. Әдір 200 қоғырақ дүрлі кетелчіліклерінің боғынлары зиян етіреянлігі анықланды деп Лукман Гүрруңны довам еттірер. Артритлерин ясасы аламатларына шу ашақта ақылар дегішілдір. Біріншіден, боғын шейшметі, боғын шейшметі гейджекем ир ертир күйшленіян, ағшы мары қоғшыян ағыры. Артроздан тапауытлылықты артритті дейін шымақалығым ағыры айырылмияр. Шейшменің аламатлары боғын пөк көріяр, оның дұғышын нақы дерейінің қызғынлығы оқырланияр, кәй вақт ол қызарияр, оны нақы керекетің мөтшөр адалияр. Көпленш боғынның башқы органларды да, өйкені, бағыра, бөріклері, дере, вепер етіп, оларды ағырының бетерлешмесі үйде шықияр. Кәуат бұларың яны білін, ұмуымы яраусызлық, интоксикация, тенің қызғынлығының оқырлығының нәтижесінде артрит хасы өсіяр. Бір оғынақы кетелшілік моноартрит, көп оғынлардағы кетелшілік полиартрит дейліп артландырлияр деп, Лукман Анныверді даңа тарфайдияр. Инфекцион аллегрик артритлер. Полиартритлер беденің белді бір инфекция, көпленш стрептокок, стафилокок инфекциясына аша дұйғырлық білдіріп, үйді шықарыян еті кем қайталанян кетелшілігідір. Инфекцион аллегрик полиартрит көпленш яш аялыларды 75% әшенлі дұғыш келер. Оңы йоқор демалыш жолларына стрептокок инфекциясыны башындан кешіріндер ұшырыярлар. Адатша еті инфекциядан 10-15 күн кешеннен соңыра ол боғынларды еті чейшме білен башланияр. Ағыры, пөк көріп тұрон чейш, гипермия, ерлі температураның йоқорланмағы 2-3 күнің давамынны өтіяр кәбір халатларда ағыр зерарлы боғынны херекетлер чәкленіп, үйремек қиынлашияр. Артритің бейлікі бір чешметі ашадан ішеге инфекциялардыр. Олар белді бір аматлы порсат ешенді білдірмен, гірлін ятан дәхәрлі, ағырны ешенді бежірілмедік дизентерия. Салмоналезиялы микроорганизмларын кетірген өйраншылығыдыр. Кетел дөрілдіжі бактериялар белді бір вақытты өзлеріні рахат алып барыярлар. Емма порсаты келінні, беден қоғшанны, яғни дүмеу, хатта күйішлі стрес үйді шықанны, үшәнні, олар артритің башламау үшін үлкінжі итерге олярлар деп Лукман айдияр.
Құрматтыдың әйтшілер, бұғынларды дүреген кетелер барады қыбыз өкөтің дұғамыны келжекке сағылық программамызды дүңләп білерсіңіз.
Қадылдың әйтшілер, Азаттық радиосының түркмен құллығы үлінсіз интернет арқалы хем хабарлашып білерсіңіз. Біздің имейл адресіміз азатлық, имейл белгісі azatradio.org. Қайталайарын, азатлық, имейл белгісі azatradio.org.
Түркменстандағы алқары аренадағы саяси, иқтисади, жемгетчілік ва мәдени темалар бойынша күнделік хабарлары, мақалалары, комментарийлары, сөйлеушілер ва тәдірліклері түркмен тілін оқымау сетіңіз интернет веб сахипамыздан пайдаланып білерсіңіз. Бұл сахипаның адресі azatxabar.com. Шелекін бұл интернет сахипасы Азаттық радиосының дүңгейшілеріне істеріні хабары аудио каналдар арқылы дүңгілемеге мүмкіншілік берер. Шап edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve qarayışlarınızı hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini qaytalab aydiyarın. azatxabar.com
Qadırdın meclis, şunun ulan sağlık programımızın vaxtı tamamlanını biz size bir can sağlık arzu edip sizlerle hoşçakalın.